Tā, cienījamie kolēģi, ir pulkstens 11, tātad turpinām 16. oktobra saimes sēdi. Pirms mēs izskatām tālāk mūsu darba kārtību, ir saņemt vēl divu priekšlikumu par iespējamām izmaiņām šīs dienas sēdes darba kārtībā. Tātad budžeta finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 16. oktobra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā izskatīšanai pirmajā lasījumā likumprojekta attīstības finanšu institūciju likums vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, tātad likumprojekts darba kārtībā iekļauts. Un budžeta finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 16. oktobra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu grozījums autoceļu lietošanas nodevas likumā izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, tātad darba kārtība grozīta. Tātad nākamais darba kārtības jautājums, likumprojekts, publisko personu, kapitāla sabiedrība un kapitāla daļa pārvaldības likums. Trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāte Zanda Kalniņa Lukaševica.
Cienītā saimes priekšādātājas kundze, godātie kolēģi. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija ir izskatījusi saņemtos 277 priekšlikumus un sagatavojusi izskatīšanai un apstiprināšanai šodien saimes sēdē trešajam lasījumam likumprojektu publisko personu kapitāla sabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības likumu. Likumu ar to cerot šodien noslēgt vienu ļoti lielu darbu posmu, un kopumā komisijā uz trešo lasījumu likumu mums izdevās salīdzinoši raiti sagatavot, panākot labus kompromisus par absolūto vairākumu no jautājumiem un priekšlikumiem. Līdz ar to es ceru, ka arī šodien saimes sēdē mēs varēsim produktīvi likumu izskatīt. Attiecīgi, sākot ziņojumu par šiem daudzajiem priekšlikumiem, kā pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums par likuma nosaukumu precizēšanu, un tas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums par otrā panta tekstu ir daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 4.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums par trešā panta pirmās daļas tekstu ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 7.
Deputāti atbalsta.
Septītais atbildīgās komisijas priekšlikums par otrās nodaļas nosaukumu ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais zemkopības ministra Dūkla kunga priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Devītais zemkopības ministra Dūkla kunga priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais juridiskā biroja priekšlikums par sastā panta nosaukumu redakciju ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. zemkopības ministra Dūklaukunga priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 12.
Deputāti piekrīt.
12. atbildīgās komisijas priekšlikums par 7. panta pirmās daļas redakciju ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. deputāta Tutinkunga priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti uzsāk debates vārds deputātam Jānim Tutinam.
Cienījamie kolēģi, protams, var piekrist tam, kad ir nepieciešama kapitāla sabiedrībās stingrāka uzraudzība, lai veicamie darbi, ko plāno valdes un pašas kapitāla sabiedrības, tiktu virzītas precīzāk un atbilstoši savējiem darbības noteikumiem. Bet vai ieviešot, atgriežot atpakaļ kapitāla sabiedrībās padomis, ir tas labākais risinājums tieši kapitāla sabiedrību pārvaldīšanas un pāraudzīšanas funkciju nodrošināšanai. Man rodas šaubas par šo. Un tāpēc šis priekšlikums un vēl nākamie 70 priekšlikumi šajā likuma projektā ir vērsti uz to, lai no likuma pantiem svītrotu ārā vārdu padomis. Un lai šajā likumā nebūtu, kā tādas institūcijas, kuras būs kapitāla sabiedrībās padomis. Man arī ir bažas par to, ka atjaunojot pa jaunam atkal padomis kapitāla sabiedrībās, tās varētu izvērsties par politiķu barotavām. Tāpēc es aicinu atbalstīt manus priekšlikumus un atteikties no padomiem kā tādām kapitāla sabiedrībās. Paldies.
Paldies. Debates slēdz vai komisijas vārdā Kalniņš Lukšņevs. Lūdzu.
Godātie kolēģi, komisijā šis priekšlikums tika noraidīts gan atceroties diskusijas uz otro lasījumu, gan arī ņemot vērā vēl pavisam nesen Latvijā vizītē esošā OECD ģenerāla sekretāra Gurijas kunga uzsvērto un teikto, ka lai Latvija varētu tikt uzņemta OECD organizācijā, mums valsts uzņēmuma pārvaldībai ir jāatbilst labas prakses kritērijiem, kas ir ļoti stingri noteikti. Un šī gadījumā, ja valsts uzņēmumu tiek vadīti tādā veidā, ka to valdēm nav uzrauga, kas pārbauda un uzrauga to darbību, tas nav atbilstoši labas prakses principiem, kas ir kā kritērijas, ļoti stingras kritērijas dalībai OECD. Un ņemot vērā, ka jau nākamā nedēļā 22. un 23. oktobrī Parīzē notiek OECD uzņēmēja darbības darba grupas sēde, kas notiek tikai divreiz gadā, un tieši nākamā nedēļa 22. un 23. oktobrī tiks vērtēta Latvijas atbilstība OECD kritērijiem, mums ir nepieciešams šo priekšlikumu Tutina kungu un pārējos noraidīt, kā arī tieši šodien spēt šo likumu pieņemt, lai neaizskavētu mūsu dalību šajā ļoti nozīmīgajā ekonomikas organizācijā, kur dalība tā būs ar pozitīvu ietekmi uz Latvijas ekonomiku, tautsaimniecību un labklājību. Tādēļ aicinu noraidīt komisijas vārdā Tutina kungu priekšlikumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 13. deputāti Jāņu Tutinu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25 pret 43 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. 14. juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. deputāta Tutina kunga priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
16. ekonomikas ministrijas parlamentārās sekretārs Ilons Platonos kundas priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 17.
Deputāti piekrīt.
17. atbildīgās komisijas priekšlikums par 8. panta 1. daļas 4. punkta redakciju komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
18. deputāta Tutina kunga priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
19. ekonomikas ministrijas parlamentārās sekretārs Platonos kundas priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 20.
Deputāti piekrīt.
20. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Tutina kunga priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
22. zemkopības ministra Dūklau kunga priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
23. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
24. ekonomikas ministrijas parlamentārās sekretārs Platonos kundas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. ekonomikas ministrijas parlamentārās sekretārs priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
26. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. deputāta Tutina kunga priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
28. ekonomikas ministrijas parlamentārās sekretārs Platonos kundas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. ekonomikas ministrijas parlamentārās sekretārs priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 30.
Deputāti piekrīt.
30. juridiskā biroja priekšlikums par 4. nodaļas nosaukuma redakciju ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs Platonos kundas priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 32.
Deputāti atbalsta.
32. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. ekonomikas ministrijas parlamentārās sekretārs Platonos kundas priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 34.
Deputāti piekrīt.
34. juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir ticis atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
36. ekonomikas ministrijas parlamentārās sekretārs Platonos kundas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
37. Ekonomikas ministrijas parlamentārās sekretārs priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
38. Ekonomikas ministrijas parlamentārās sekretārs priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
39. Deputāta Tutinkunga priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
40. Deputāta Tutinkunga priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
41. Deputāta Tutinkunga priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
42. Deputāta Tutinkunga priekšlikuma komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
43. Tutinkunga priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
44. Juridiskā biroja priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 47.
Deputāti piekrīt.
45. Ekonomikas ministrijas parlamentārās sekretārs Platonovs kundzes priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 47.
Deputāti piekrīt.
46. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretārs Platonovs kundzes priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 47.
Deputāti piekrīt.
47. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
48. Ekonomikas ministrijas parlamentārās sekretārs Platonovs kundzes priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 49.
Deputāti piekrīt.
49. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
50. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
51. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
52. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
53. Ekonomikas ministrijas parlamentārās sekretārs Platonovs kundzes priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
54. Ekonomikas ministrijas parlamentārās sekretārs Platonovs kundzes priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 62.
Deputāti piekrīt.
55. Deputāts Čepēns kundzes priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 62.
Deputāti piekrīt.
56. Juridiskā biroja priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 62.
Deputāti piekrīt.
Deputāts Čepēns kundzes priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 62.
Deputāti piekrīt.
58. Ekonomikas ministrijas parlamentārās sekretārs Platonovs kundzes priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 62.
Deputāti piekrīt.
59. Deputāts Čepāns kundzes priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
60. Juridiskā biroja priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 62.
Deputāti piekrīt.
61. Deputāta Tutinkunga priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un savukārt 62. Atbildīgās komisijas priekšlikums, kas izsaka 31. Pantu attiecīgajā redakcijā komisijā, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
63. Ekonomikas ministrijas parlamentārās sekretārs Platonovs kundzes priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
64. Deputāta Tutinkunga priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
65. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
66. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
67. Ekonomikas ministrijas parlamentārās sekretārs Platonovs kundzes priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 68.
Deputāti piekrīt.
68. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
69. Juridiskā biroja priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 74.
Deputāti piekrīt.
70. Deputāta Gaida Bērziņkunga priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 74.
Deputāti piekrīt.
71. Deputāts Čepāns kundzes priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 74.
Deputāti piekrīt.
72. Juridiskā biroja priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļaut priekšlikumā numur 74.
Deputāti piekrīt.
73. Deputāta Tutinkunga priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un 74. Atbildīgās komisijas priekšlikums, kas izsaka 37. Pantu attiecīgā redakcijā, ir komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalst.
75. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
76. Juridiskā biroja priekšlikums par 7. Nodaļas nosaukumu ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
77. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 79.
Deputāti atbalst.
78. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 79.
Deputāti atbalst.
79. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
80. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
81. Atbildīgās komisijas priekšlikums par 40. Pānta redakciju ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
82. Juridiskā biroja priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 83.
Deputāti piekrīt.
83. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
84. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
85. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretārs Platonovs Kundzes priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
86. Juridiskā biroja priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 87.
Deputāti piekrīt.
87. Atbildīgās komisijas priekšlikums par 42. Pānta redakciju komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
88. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
89. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
90. Deputāta Tutina kunga priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
91. Juridiskā biroja priekšlikums nav atbalstīts. Ir atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalst.
92. Deputāta Tutina kunga priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
93. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
94. Tutina kunga priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
95. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
96. Deputāta Tutina kunga priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
97. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
98. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretārs Platonovs Kundzes priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
98. Deputāta Tutina kunga priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
100. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
101. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
102. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
103. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
104. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
105. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
106. Deputāta Tutina kunga priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
107. Zemkopības ministra Dūklau kunga priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
108. Juridiskā biroja priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 109.
Deputāti piekrīt.
109. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
110. Deputāta Tutina kunga priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
111. Zemkopības ministra Dūklau kunga priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
112. Deputāta Tutina kunga priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
113. Deputāta Tutina kunga priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
114. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Ir atbalstīts.
Jā, es atvainojos. 114. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Savukārt 115. Deputāta Tutina kunga priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
116. Deputāta Tutina kunga priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
117. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
118. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
119. Deputāta Tutina kunga priekšlikums komisijā nav ticis atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
120. Deputāta Tutina kunga priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
121. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
122. Deputāta Tutina kunga priekšlikums komisijā nav ticis atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
123. Deputāta Tutina kunga priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
124. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalst. Deputāti spēlējās ar konfektēm.
Savukārt 125. Deputāta Tutina kunga priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
126. Deputāta Tutina kunga priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
127. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretārs Platonovs kunga priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
128. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
129. Deputāta Tutina kunga priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
130. Deputāts Čepāns kundzes priekšlikums komisijā ir daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 62 un 74.
Deputāti piekrīt.
131. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
132. Deputāts Čepāns kundzes priekšlikums ar vairākumu iedalu komisijā nav bijis atbalstīts.
Uzsākam debates vārdzirdētāja Ilmai Čepānei.
Godātie kolēģi, mans priešlikums ir par ārkārtīgi jūtīgu jautājumu sabiedrībā, proti par valdes locekļu atlīdzību. Kā jūs redzat, komisija atbalstītajā priešlikumā Saeima pilnvaro ministru kabinetu izdot noteikumus, kas regulētu šajā jomā mēnešu atlīdzību, prēmijas, sociālās garantijas, pabalstus, kompensācijas, apdrošināšanu un tā tālāk. Un es savā priekšlikumā piedāvāju tomēr Saeimai kā likumdevējam noteikt mēneša atlīdzības griestus. Un kāpēc? Proti tādēļ, ka es domāju, ka jūs visi atceraties, kas notika līdz 2009. Gadam, kad tas likumā nebija regulēts. Tās faktiski šajos tā saucamos treknajos gados mūsu sabiedrībā politikai pietuvinātas personas, jeb, kā mēs viņus varētu saukt, bija ģēnī, kas varēja strādāt 11 vietās un saņemt līdz pat 145 tūkstošiem latu gadā. Es nerunāšu par šiem uzvārdiem un par visu to, jo man tas likās ļoti nepieņemami, un sākoties krīzei, mums izdevās gan Pilsoniskai savienībai, gan arī jaunajam laikam tolaik panākt, ka tomēr likumā tiek noteikti šie griesti. Un proti likumā tiek noteikti griesti seši. Seši. Un faktiski jums jebkurš konstitucionālo tiesību eksperts pateiks, ka galvenās lietas, runājot arī par šo, būtu jānosaka likumdevējam, bet procesālā kārtība būtu jānosaka valdībai. Es šajā gadījumā, ņemot vērā ministra kabineta noteikumus, kas paredz, kas regulē šos jautājumus šajā jomā, es piedāvāju koeficientu 10. Tas var būt daudz vai maz, jo ministra kabineta noteikumi pašlaik atsevišķos gadījumos paredz šo griestus, un tie ir 10. Es nerunāšu par to, vai šie grozījumi 2012. Gadā ministra kabineta noteikumos atbilst vai neatbilst likumam, jūs to paši varat secināt kā Saeimas deputāti, taču tas ir maz ir kaut kāds kritērijs šajā ziņā. Un ja mēs paskatāmies piemēram kaut vai uz likumu, kas nosaka piemēram ministra prezidentam koeficientu, runājot par atalgojumu, tas ir šajā gadījumā 4. Nu, ja šeit vienas valsts akcijas sabiedrības nenoliedzami, kas ir ļoti nozīmīgi tautsaimnieciskajā darbībā, ir koeficients 10, tad kādēļ, piemēram, šeit ir absolūti nesamērīgi, ministru prezidentam ir 4, ministram ir 3,6 šajā ziņā. Nerunāsim pa pārējām visām specialitātēm. Un es domāju, ka šeit arī komisijas, kādēļ man tāds priešlikums bija tādēļ, ka es visu laiku mēģināju noskaidrot, vai komisijas rīcībā ir kaut kādas situācijas analīze, kas varētu būt pie vienu vai pie otru scenāriju, ko varētu darīt ministru kabinets. Ministru kabineta noteikumi, kā jūs redzat, jūs esat lasījuši šo te likumu projektu, redzat, ka tie darbosies vēl vismaz gadu. Tātad viss notiks pa vecam, būs šis koeficients 10. Bet kas notiks pēc tam? Vai patiešām šis pieaugums varētu būt samērīgs? Vai tas būs pieņemams sabiedrībai? Un es domāju, ka tie ģēnīji jau nekur nav pazuduši. Tie ģēnīji atsevišķi šeit jau ir tikuši jaunajā Saeimā. Atsevišķi ģēnīji pretendē uz jauno Saeimu un netika iekšā un ļoti cieši saistīti ar politiskajām partijām. Un es tikai jums gribētu atgādināt, atsaukties, kas notiek, ja Saeima tomēr nenosaka kaut kādus kritērijus, kas notiek praktiski piemērojot šo likumu. Un proti, man piemēram, manā rīcībā ir saglabājies 2008. Gada decembra beigās valsts kontroles ziņojums, valsts kontroles revīzijas ziņojums par to, kas notiek vienā lielā akcijas sabiedrībā. Kā jūs redzat, es runāju tikai par mēnešu atlīdzību koeficientu 10, bet tur nāca vēl klāt daudzas citas lietas, tātad pabalsta, kompensācijas, apdrošināšana un tā tālāk. Es vairāk nerunāšu par šo, vai es drīkstu vēl 2 minūtes. Paldies. Un proti, kas tad notika šajā te akciju sabiedrībā. Proti tika piešķirt materiālie pabalsti vienas vidējās mēneša atlīdzības apmērā, aizejot atvaļinājumā. Tad bija pabalsti stājoties laulībā. Pabalsti, ja bija piedzimis bērns, pabalsti uzsākot mācības vispār izglītojušā mācību iestādē pirmajā klasē, kompensācijas par sporta izdevumiem, tika apmaksāta veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšana, tika paredzētas iemaksas pensiju fondā un pensiju apdrošināšanas iemaksām, jau attiecīgi līgumiski tas tika noteikts. Tātad rāmis nebija noteikts Saimā, rāmis tika noteikts valdībā. Un līdz ar to es uzskatu, ka šajā gadījumā tomēr šie griesti, vai tie ir pareizi vai nepareizi, bet ņemsim vismaz, kā tas pašlaik notiek, ar ministra kabineta noteikumu palīdzību, es aicinu atbalstīt manu priekšlikumu un tomēr noteikt šo augstāko koeficientu 10 šajā ziņā, ja mēs runājam par mēneša atlīdzību valdes loceklim. Tā salīdzinoši sabiedrībā vienalga var izsaukt ārkārtīgi lielas diskusijas, bet tas, kas šodien jau ir fiksēts un ministra kabineta noteikumos, nu, es katrā ziņā neesmu opozīcijā šajā ziņā un neesmu gatavojis pieteikumu Satversmes tiesai, lai gan opozīcija droši vien pati arī varbūt ir pat samierinājusies ar tādu situāciju, jo pretējā gadījumā darbīgi spējīga opozīcija būtu vērsusies Satversmes tiesā. Bet šis koeficients tātad es aicinu 10.
Paldies. Debates slēdzu. Vai komisijas vārdāks piebilstams?
Paldies. Čepāns kundze ir absolūta taisnība, ka līdz šim valsts uzņēmumi bieži ir pārvaldīti slikti, neprofesionāli un arī negodīgi no atalgojuma viedokļa. Šis likuma mērķis ir to absolūti novērst. Šī likuma normas to pilnībā un ļoti būtiski maina, lai nodrošinātu labu, godīgu, caurspīdīgu un pārskatām valsts uzņēmumu vadību. Tā skaitā arī, lai arī komisijā šis priekšlikums nav atbalstīts, viņu ir deputāti Lemmi iespējams atbalstīt, tādējādi papildinot kopējo likuma projektu redakciju, un tur nerodas kādas pretrunas. Līdz ar to aicinu deputātus izlemt balsojot.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 132. Deputāts Ilmas Čepāns iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74, pret 2 atturas 2, priešlikums ir atbalstīts.
Paldies liels. Turpinot skatīt likumu, 133. Zemkopības ministra Dūkalkunga priešlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
134. Deputāta Ozoliņkunga priešlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
135. Čepāns kundzes priešlikums komisijā nav bijis atbalstīts, bet tā kā tas skar līdzīgs jautājums kā tikko balsotais, tad arī acīm redzot ir izlemjams šeit deputātiem balsojot.
Uzsākam debats, vārds deputātei Ilmai Čepānei.
Kolēģis, joprojām pieturos šiem spēkā esošiem ministra kabineta noteikumiem. Ja mēs salīdzinām pašreizējo piedāvājumu ministra kabineta noteikumu, es tātad, lai paliek stenogramā, par kuriem es arī tātad šajā gadījumā runāju, tie ir 2010. gada, 30. marta, noteikuma numuru 311, noteikuma par valsts vai pašvaldību kapitāla sabiedrību, valdes locekļu skaitu, padomas un valdes locekļu, pašvaldības kapitāla daļu, turētāju pārstāvi un atbildīgā darbinieka atlīdzību, paredz, ka valdes locekļiem pienākās prēmiju var izmaksāt vienas atlīdzības apmērā. Es nerunāšu vairāk par padomēm. Šeit ir pateikts 11. punktā, ka kapitāla sabiedrības padomas priekšēdētāju vietnieku un padomas, tātad priekšēdētāju padomas locekļu vietnieku un padomas locekļu vispār neprēmē. Tad kādēļ pagājušā reizē jūs neatbalstījāt Tutina kunga priekšlikumu? Tutina kunga priekšlikums bija līdzīgs man. Es domāju, ka šim lēcienam ir jābūt samērīgam, Un es aicinu arī šodien kolēģus atbalstīt, nu tad no tās vienas pāriesim vismaz uz divām, bet nevis reiz, uzreiz uz četrām. Iespējams, ka privātajās kompānijās, kā arī eksperti, tiekoties ar ekspertiem, viņi stāstīja, ka patiešām noteicošais tieši ir attiecīgā uzņēmuma rezultāts, un pēc šī rezultāta tad arī tiek izmaksātas šīs prēmijas, bet ņemot vērā to praksi, kāda mums ir notikusi iepriekšējos gados, es aicinu tomēr samērīgi noteikt šo prēmiju apmēru.
Paldies, debates slēdzu. Komisijas vārdā, kas piebilstams?
Paldies, Čemāns kundzei, par norādīšanu uz iespējamajām riska zonām. Ir jāsaka, ka tā tad ir šis likums uzdos arī ministru kabinetam līdz 2016. Gada 1. Janvārim izdot valdes un padomes locekļu atlīdzības noteikumus, kuros ļoti stingri, skrupulozi un precīzi regulēt, kādi tie drīkstētu būt. Un, ja deputāti lems par šī konkrētā 135. Priekšlikumā atbalstīšanu, tad tas būs viens no norādījumiem ministru kabinetam šo iestrādāšanai šais noteikumos. Ar to aicinu izlēmu balsojot.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 135. Deputāta Cilmas Čepānas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72, pret 1 saturs nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
Paldies. Godātie kolēģi, mums ir juridiskā biroja izstrādātais 136. Priekšlikums, kurš komisijā ir ticis atbalstīts. Tomēr, lai mēs pilnīgi nepārprotami izveidot šo likuma projektu, ņemot vērā, ka tikko ir atbalstīts 132. Un 135. Priekšlikums, es aicinu par 136. Priekšlikumu lemt to skatot pa atsevišķām daļām.
Vai deputātiem ir iebildumi, ka mēs skatām priekšlikumu, deputātiem nav iebildumi, tā tad lūdzu.
Paldies. Attiecīgi, komisijā 136. Priekšlikumā izstrādātā 79. Panta pirmā daļa ir tapusi atbalstīta.
Deputāti atbalsta.
79. Panta otrā daļa ir atbalstīta.
Deputāti atbalsta.
79. Panta trešā daļa ir atbalstāma.
Deputāti atbalsta.
79. Panta ceturtā daļa ir atbalstāma. Deputāti. Un tajā papildus būtu tātad būs iekļaujams tikko apstiprinātais Čepānas kundzes 132. Priekšlikums, attiecīgi šo daļu papildinot ar trešo teikumu.
Deputāti neiebilst.
Attiecīgā 79. Panta piektā daļa ir komisijā atbalstīta.
Deputāti atbalsta.
79. Panta sestā daļa komisijā ir atbalstīta.
Deputāti atbalsta.
79. Panta septieto daļu es lūgtu lemt par teikumiem. Tur ir divi teikumi, lai varētu tikt tātad precīzi atbilstoši Čepānas kundzes atbalstītajiem priekšlikumiem. Un attiecīgi šī pantā, tātad pirmā teikums būtu atbalstāms un otrais būtu noraidāms, lai nebūtu pretrunāti ar 135. Priekšlikumu. Tātad lūdzu kolēģis atbalstīt 79. Panta septītās daļas pirmo teikumu.
Tātad lūdzu, vai deputātiem ir iebildumi, ka mēs atbalstam septītās daļas pirmo teikumu? Jā. Ir iebildumi?
Nav
iebildumi, tā tad atbalstīta.
Attiecīgi, lai arī komisijā bija atbalstīts, bet lai nerastos pretrunas ar tikko atbalstīto 135. Priekšlikumu, es aicinātu deputātus noraidīt šī panta otro teikumu, un tādējādi tā vietā stātos 135. Priekšlikums.
Vai deputāti piekrīt, ka tiek noraidīta 79. Panta 7. Daļas otrais teikums? Deputāti neiebilst, tā tad otrais teikums ir noraidīts.
Paldies, un šī 79. Panta 8. Daļa savukārt ir atbalstīta un atbalstāma.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to mēs esam izskatījuši visu šo 136. Priekšlikumu un 79. Pantu, kurš ņemot vērā 132. 135. Priekšlikumu, būs ar divajiem precizējumiem.
Jā, tātad deputāti atbalsta 136. Priekšlikumu ar tikko izdarītajiem precizējumiem.
Paldies. Tālāk 137. Juridiskā biroja priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
138. Juridiskā biroja priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
139. Deputāta Tutinkunga priešlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
140. Deputāta Tutinkunga priešlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
141. Zemkopības ministra Dūklaukunga priešlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
142. Deputāta Tutinkunga priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
143. Deputāta Tutinkunga priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
144. Deputāta Tutinkunga priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
145. Tutinkunga priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
146. Tutinkunga priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
147. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
148. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
149. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
150. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
151. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
152. Juridiskā biroja priekšlikums nav, es atvainojos, 152. Deputāta Tutinkunga priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
153. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
154. Deputāta Tutinkunga priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
155. Deputāta Tutinkunga priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
156. Deputāta Tutinkunga priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
157. Deputāta Tutinkunga priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
158. Zemkopības ministra Dūklokunga priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
159. Juridiskā biroja priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numurs 162.
Deputāti piekrīt.
160. Deputāta Tutinkunga priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
161. Deputāta Tutinkunga priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
162. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
163. Zemkopības ministra Dūklokunga priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
164. Deputāta Tutinkunga priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
165. Deputāta Tutinkunga priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
166. Ekonomikas ministrijas parlamentārās sekretārs Platonovs kundzes priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
166. Deputāta Tutinkunga priekšlikums komisijā nav ticis atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
168. Deputāta Tutinkunga priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
169. Deputāta Tutinkunga priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
170. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
171. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
172. Deputāta Tutinkunga priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
173. Deputāta Tutinkunga priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
174. Deputāta Tutinkunga priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
175. Deputāta Tutinkunga priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
176. Deputāta Tutinkunga priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
177. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
178. Deputāta Tutinkunga priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
179. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
180. Deputāta Tutinkunga priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
181. Juridiskā biroja priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numurs 183.
Deputāti piekrīt.
182. Ekonomikas ministrijas parlamentārās sekretārs Platonovs kundzes priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numurs 183.
Deputāti piekrīt.
Attiecīgais 183. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
184. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
185. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
186. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
187. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
188. Deputāts Čepāns kundzes priekšlikums komisijā ir daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numurs 62 un 74.
Deputāti piekrīt.
189. Deputātā Bērziņkunga priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numurs 62 un 74.
Deputāti piekrīt.
190. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
191. Deputāts Čepāns kundzes priekšlikums komisijā vairākuma atbalstu neguva un pēc analoģijas ar iepriekš atbalstītājiem izlēmjams balsojot. Paldies.
Tā, uzsākam debats ar deputātei Ilmai Čepānei.
Nu, godātie kolēģi, man neko daudz ko nav teikt. Šeit faktiski varbūt pat nav analoģija, bet ņemot vērā to, ka mēs atbalstījām patiešām valdes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru, tad padomes locekļi, kas, kā liecina prakse, dažkārt pat vienreiz mēnesī labi, ka atnāk uz šītiem sēdēm, es domāju, tas arī būtu saprātīgi to atbalstīt.
Paldies, debats slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 191. deputāta Ilmas Čepānes iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
192. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un attiecīgi aicinu atbalstīt 192. priekšlikumu, attiecīgi iekļaujot tajā tikko atbalstīto 191. priekšlikumu.
Tātad deputāti atbalsta.
193. Čepānes kundzes priekšlikums komisijā nav bijis atbalstīts. Es pieņemu, ka ir jālūdz balsot.
Jā, bet pēc analoģijas lūdzu balsojam. Lūdzu zvanu. Balsosim par 193. deputāts Ilmas Čepānes iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
194. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
195. Deputāta Bērziņa kunga priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numuru 62 un 74.
Deputāti piekrīt.
196. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
197. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
198. Zemkopības ministra Dūklau kunga priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
199. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
200. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
201. Deputāta Tutina kunga priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
202. Deputāts Čepāns kundzes priekšlikums nav guvis vairākumu atbalstu.
Deputāti Čepāni, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 202. Deputāts Ilmas Čepāns iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
203. Deputāta Olšteina kunga priekšlikums komisijā nav ticis atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
204. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir atbalstīts un aicinu kolēģus atbalstīt šo 204. Priekšlikumu, iekļaujot tajā tikko atbalstīto 202. Priekšlikumu, attiecīgi papildinot 118. Panta pirmo daļu ar trešo teikumu.
Tātad 204. ar tikko nobalsoto precizējumu arī tiek atbalstīts.
Paldies. 205. Deputāts Čepāns kundzes priekšlikums komisijā nav guvis vairākumu atbalstu.
Deputāti neiebilst. Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 205. deputāts Ilmas Čepāns iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
Paldies. 206. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
Kolēģis ir lūgts jums strādāt ar 159A lapusi.
Jā.
Un attiecīgi...
Tātad ir nomainīta lapas pusē 159A.
Jā, un attiecīgi 207. Zemkopības ministra Dūklau kunga priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
208. Juridiskā birojā priekšlikums komisijā ir atbalstīts, precizējot panta nosaukumu.
Deputāti atbalstam.
209. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
Un 210. Zemkopības ministra Dūklau kunga priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
211. Zemkopības ministra Dūklau kunga priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
212. Zemkopības ministra Dūklau kunga priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
213. Deputāta Tutina kunga priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
214. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
215. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
216. Deputāta Tutina kunga priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
217. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretārs Platonās kundzes priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numuru 183.
Deputāti piekrīt.
218. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretārs priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts attiecīgi likuma 8. Panta 4. Daļā.
Deputāti piekrīt.
219. Deputāta Tutinkunga priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
220. Deputāts Čepāns kundas priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 62 un 74.
Deputāti piekrīt.
221. Deputāts Čepāns kundas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 221. Deputāts Silms Čepāns iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu.
Nevajag Čepāns.
Lūdzu rezultātu. Par 26, pret 36, atras 9. Priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. Arī 222. Deputāts Čepāns kundas priekšlikums šeit nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 222. Deputāts Silms Čepāns iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34, pret 34, atturas 7. Priekšlikums nav atbalstīts.
223. Deputāta Tutinkunga priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu. Nē, deputāti nelūdzu balsojumu, deputāti neiebilst.
224. Deputāts Čepāns kundas priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numuru 62 un 74.
Deputāti piekrīt.
225. Deputāts Čepāns kundas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 225. Deputāts Silms Čepāns iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26, pret 30, atturas 17. Priekšlikums nav atbalstīts.
Arī 226. Deputāts Čepāns kundas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 226. Deputāta Silms Čepāns iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27, pret 27, atturas 19. Priekšlikums nav atbalstīts.
227. Deputāta Ozoliņkunga priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
228. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
229. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
230. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
231. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
232. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
233. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
234. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
235. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
236. Deputāta Tutinkunga priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
237. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
238. Ekonomikas ministrijas parlamentārās sekretārs priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
239. Ekonomikas ministrijas parlamentārās sekretārs Platonos kundas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
240. Juridiskā biroja priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numuru 242.
Deputāti piekrīt.
241. Ekonomikas ministrijas parlamentārās sekretārs Platonos kundas priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numuru 242.
Deputāti piekrīt.
242. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
243. Ekonomikas ministrijas parlamentārās sekretārs priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numuru 244.
Deputāti piekrīt.
244. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
245. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
246. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
247. Deputāta Tutinkunga priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
248. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
249. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
250. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
251. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
252. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
253. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
254. Deputāta Tutinkunga priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
255. Deputāta Tutinkunga priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
256. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
257. Deputāta Tutinkunga priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
258. Deputāta Tutinkunga priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
259. Ekonomikas ministrijas parlamentārās sekretārs Platonos kundzes priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numuru 275.
Deputāti piekrīt.
260. Ekonomikas ministrijas parlamentārās sekretārs Platonos kundzes priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numuru 275.
Deputāti piekrīt.
261. Deputāta Tutinkunga priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
262. Deputāta Tutinkunga priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
263. Ekonomikas ministrijas
atkal tās konfektītes.
Parlamentārās sekretārs Platonovs kundzes priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numuru 275.
Deputāti piekrīt.
264. Deputāta Tutinkunga priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst, padalieties ar opozīciju arī.
265. Ekonomikas ministrijas parlamentārās sekretārs Platonovs kundzes priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numuru 275.
Deputāti piekrīt.
268. Deputāta Tutinkunga priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
267. Ekonomikas ministrijas parlamentārās sekretārs Platonovs kundzes priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numuru 275.
Deputāti piekrīt.
268. Ekonomikas ministrijas parlamentārās sekretārs Platonovs kundzes priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numuru 275.
Deputāti piekrīt.
269. Ekonomikas ministrijas parlamentārās sekretārs priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numuru 275.
Deputāti piekrīt.
270. Ekonomikas ministrijas parlamentārās sekretārs priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numuru 275.
Deputāti piekrīt.
271. Ekonomikas ministrijas parlamentārās sekretārs priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numuru 275.
Deputāti piekrīt.
272. Ekonomikas ministrijas parlamentārās sekretārs Platonovs kundzes priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numuru 275.
Deputāti piekrīt.
273. Deputāta Tutinkunga priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
274. Ekonomikas ministrijas parlamentārās sekretārs Ilons Platonovs priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numuru 275.
Deputāti piekrīt.
Un attiecīgi 275. Atbildīgās komisijas priekšlikums, kas izsaka pārejas noteikumus attiecīgajā redakcijā, komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretārs Platonovs kundzes priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
277. Atbildīgās komisijas priekšlikums, kas nosaka likums stājas spēkā 2015. Gada 1. Janvārī, komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar tiem, godātie kolēģi, mēs esam izskatījuši visus šī likuma projekta uz trešo lasījumu sagatavotos priekšlikumus un aicinu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu publisko personu kapitāla sabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības likums atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret 1 atturas nav. Likums pieņemts. Paldies.
Milzīgs paldies, kolēģi, par šo darbu, ar ko esam būtiski uzlabojuši valsts uzņēmumu pārvaldību. Paldies.
Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums likumā par preču zīmēm un ģeogrāfiskas izcelsmes norādēm. Pirmais lasījums – Izglītības kultūras zinātnes komisijas vārdā deputāts Nikita Ņikiforovs.
Labdien, kolēģi! Skatam likumprojektu grozījums likuma preču zīmēm un ģeogrāfiskas izcelsmes norādēm. Minētais likuma projekts ir saistīts ar pareizu tā saucamu tīru instanšu tiesam. Lūdzu atbalstīt pirmā lasījuma.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums likumā par preču zīmēm un geogrāfiskas izcelsmes norādēm atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 5 dienas.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 21. oktobris. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums, likuma projekts grozījums pusvadītāja izstrādājuma topogrāfija aizsardzības likumā. Pirmais lasījums izglītības kultūras zinātnes komisijas vārdā deputāts Nikita Ņikiforovs.
Kā iepriekšējais grozījums pusvadītāju izstrādājuma topogrāfijas aizsardzības likumā ir saistīts ar minētām reformām tiesu sistēma. Līdz ar to aicinu atbalstīt pirmā lasījuma.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums pusvadītāja izstrādājuma topogrāfija aizsardzības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam ir 21. oktobris.
Paldies, citu priekšlikumu nav 21. oktobris. Nākamais darbkārtības jautājums, likuma projekts grozījums patenta likumā. Pirmais lasījums izglītības kultūras zinātnes komisijas vārdā deputāts Nikita Ņikiforovs.
Skatām grozījums patentu likuma, kā divi iepriekšējie ir saistīts ar to pašu, aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums patentu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 21. oktobris.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 21. oktobris. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums likuma projekts grozījums dizaina parauga likumā. Pirmais lasījums izglītības kultūras zinātnes komisijas vārdā deputāts Nikita Ņikiforovs.
Likuma projekts grozījums dizaina parauga likumā ir pēdējais šis paks, kas arī ir saistīts ar pareizus tīru instanšu tiesu sistēmu. Lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums dizaina parauga likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam tāpat 21. oktobrī.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 21. oktobris. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums. Likuma projekts Slīters Nacionālā parka likums. Pirmais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdaka.
Cienījamie kolēģi, tātad jūsu uzmanībai Slīters Nacionālā parka likums, pirmais lasījums, nu šeit grozījumos ir precizēts rezervātu, nu precizēts rezervātu zonējums, nu un arī līdz ar to pieļaujamās darbības attiecīgajās rezervātu teritorijas daļās. Lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu Slīters Nacionālā parka likums atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
30. oktobris.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 30. oktobris. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums. Likuma projekts grozījums uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā. Otrais lasījums cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāte Inese Laizāne.
Labdien, cienījamie kolēģi. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija strādāja ar likuma projektu grozījumu uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā. Uz otro lasījumu ir saņemta 18 priekšlikumi. Pirmais ir Tieslietu ministra Gaida Bērziņa priekšlikums, kas precizē definīciju, kas ir parādnieks. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais arī ir Tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums saistīts ar pirmo komisiju atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī trešais ir Tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
Piektais tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
Sestais tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
Septītais ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas nodrošina, lai tiktu garantētas un ievērotas bērna intereses, komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
Astotais ir labklājības ministra Ulda Auguļa priekšlikums, daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 9.
Deputāti piekrīt.
Devītais ir cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums, ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
Desmitais tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums, atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 11.
Deputāti piekrīt.
11. Ir cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums, atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
12. Tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums, atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
13. Ir cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums, kas nosaka, kā tad tiks brīdināts personu, ja saistības nepildīšanas gadījumā iestāsies sekas, kas samazina riskus, lai tiktu ierobežotas un saglabātas cilvēktiesības. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
14. Ir tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums, atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums, atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tā 16. Tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums, atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Arī tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums, atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums, atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti, lūdzu atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu uzturu līdzekļu garantiju fonda likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret atturas nav likumprojektu otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 21. oktobris.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 21. oktobris. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījums tiesa izpildītāja likumā otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Cienējamās saimnes priekšsēdētāji, godotie kolēģi, tātad skatām likumprojekts grozījums tiesa izpildītāja likumā. Minētais likumprojekts ir saistīts ar pārējo uz tā saucamajām tīrajām tiesa instancēm komisija nav saņēmusi nevienu priekšlikumu, līdz ar to komisijas vārdā lūgums atbalstīt minēto likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums tiesa izpildītāja likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 21. oktobris 2014. gads.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 21. oktobris. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts grozījums notariāta likumā otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Paldies, kolēģi. Arī šis likumprojekts ir saistīts ar pārēju uz tā saucamajām tīrajām instancēm. Arī šajā likumprojektā komisija nav saņēmusi nevienu priekšlikumu, līdz ar to komisijas vārdā lūgums atbalstīt minēto likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums notariāta likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Arī šim likumprojektam priekšlikuma iesniegšanas termiņš 21. oktobris.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 21. oktobris. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts grozījums civila procesa likumā otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Jā, kolēģi, arī šis likumprojekts daļai ir saistīts ar iepriekšējiem likumprojektiem. Komisija ir saņēmusi vienu priekšlikumu, kas ir tieslietu ministra priekšlikums un ir komisija atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
Līdz ar to esam izskatījuši visus priekšlikumus. Juridiskās komisijas vārdā lūgums atbalstīt minēto likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu civila procesa likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 82 pretā turas nav likuma projekts otrajā lasīmā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Arī šim likuma projektam priekšlikuma iesniegšanas termiņš 21. oktobrs.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 21. oktobrs. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums. Likuma projekts grozījums zemes grāmatu likumā otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Jā, cienītie kolēģi, arī šis likuma projekts ir saistīts ar pārēju uz to saucamajām trīs tiesu instancēm. Komisija ir saņēmusi trīs priekšlikumus, visi ir juridiskā biroja, tad pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
Arī otrais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
Un arī trešais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
Līdz ar to esam izskatījuši visus priekšlikumus komisijas vārdā lūgums atbalstīt minēto likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums zemes grāmatu likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pretā turas nav likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Arī šim likuma projektam priekšlikuma iesniegšanas termiņš 21. oktobrs.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 21. oktobrs. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums likuma projekts grozījums likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā. Otrais lasījums valsts pārvaldes pašvaldību komisijas vārdā deputāte Lolita Čigāne.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, cienījamie kolēģi, strādājam ar likumprojekta grozījumu likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā. Šis likumprojekts ir saistīts ar jau pieņemto kapitāla sabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības likumu, un es apsveicu kolēģis ar to, ka mums tas likums ir pieņemts, un tātad šis saistītais likumprojekts valsts pārvaldes un pašvaldības komisija saņēma četrus priekšlikumus uz otro lasījumu, un pirmais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums arī komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu Saeimu atbalstīt šo likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pretā turas nav likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 21. oktobrs.
Tātad 21. oktobrs. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums likuma projekts grozījums ceļu satiksmes likumā. Otrais lasījums tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltēns.
Jā, kolēģi, strādājam ar grozījumiem ceļu satiksmes likumā otrajā lasījumā. Kopumā mums ir saņemti trīs priekšlikumi, no kuriem pirmais ir deputāta Gaida Bērziņa priekšlikums, kurš komisijā ir guvis atbalstu.
Deputāta atbalsta.
Otrais ir arī deputāta Gaida Bērziņa priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
Un trešais ir deputāta Andreja Judina priekšlikums, kurš runā par, kurš izsina situāciju par narkotisko un psihotropo vielu lietošanu saistībā ar nu, ierobežojumiem piedalīties ceļu satiksmē. Šis priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti un aicinu atbalstīt šo likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums ceļu satiksmes likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59 pret atturas 20 likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Ņemot vērā deputāta izteikto vēlmi, priekšlikums būtu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu 5 dienas, tas sanāk 20. oktobrs.
Nē, tas ir 21. oktobrs.
21. neieskatot šo. Labi. Tad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 21. oktobrs.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 21. oktobrs. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums likumprojekts grozījums likumā par policiju. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Ainars Latkovskis.
Balsosim, Ādams Sāmkungs. Nosauksim vispirms muitas kriminālu pārvaldi par muitas policiju. Komisijas vārdā aicina atzīt likumprojektu par steidzamu.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par policiju atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav likuma projekts par steidzam atzīts.
Aicinu atbalstīt pirmā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums likumā par policiju atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, otro lasījumu izskatīšanas laiku.
Kolēģi, mēs šodien jau trešajā lasījumā pieņēmām grozījumus likumā par valsts ieņēmu dienestu, kur noteicām, ka Muitas krimināla pārvaldes nosaukums tiks aizstāts ar nosaukumu Muitas policija, tāpēc es aicinu pieņemt uzreiz otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumus likumā par policiju atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums likuma projekts grozījums maksāt nespējas likumā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Andrejs Judins.
Cienījamie kolēģi, pirmajā lasījumā izskatām likuma projektu grozījumu maksāt nespējas likumā. Es vēlos atgādināt, ka 25. septembrī mēs galīgajā lasījumā atbalstījām grozījumus maksāt nespējas likumā un saskaņā ar pieņemtā likuma 9. pantu ir noteikts, ka amata darbība maksāt nespējas procesa administratori ir pielīdzināti valsts amatpersonam. Un tieši tā 25. datuma diskutējot par attiecīgo jautājumu, tika uzsvērts, ka ir svarīgi noteikt arī pārējais noteikumus, kas nodrošinās iespēju attiecīgu normu piemērot. Arī vakar juridiskas komisijas sēde, godātais ministrakungs Gaidis Bērziņš uzsvēra, ka ļoti svarīgi, lai būtu atrisinātas trīs problēmas. Un proti viņš norādīja, ka viena problēma, viņaprāt, ir jautājums, ka mēs norādījām likumā, ka persona ir pielīdzināta valsts amatpersonai, nevis ir amatpersona. Un vakar mēs kārto reizi tad konstatējam, ka tāds formulējums ir izmantots gan tiesu izpildītāja likumā, gan notariāts likumā. Otrais bija jautājums par advokātiem, vai viņi varēs strādāt vai ne, un par šo jautājumu mēs noteikti diskutēsim, mēs arī vakar par to diskutējam, bet tas nav risināts ar šo jautājumu. Un trešais jautājums, uz kuru norādīja ministrs, ir jautājums par tiesisko paļāvību. Proti, tiem cilvēkam, kas pat labam strādā, svarīgi dot sapratīgu laiku, lai viņi varētu pieņemt lēmumu. Tieši šo problēmu atrisinā pārējais noteikumi. Saskaņā ar pārējais noteikumiem ir paredzēts, ka uz 3 mēnešu laikā pēc likuma spēka stāšanas, proti, tad no līdz 1. aprīlim attiecīgs ierobežojums nebūs attiecināms uz maksāt nespējas administratoriem, un papildus tam tad maksāt nespējas administratoriem būs iespēja pabeigt uzsāktas lietas, ja viņi vēlēs to darīt bez attiecīga statusa. Ir ārkārtīgi svarīgi šo normu pieņemt, jo gadījumā, ja mēs noraidam pārējais noteikumus, tad tiem cilvēkiem, kas skatās atvainojas citādāk uz maksāt nespējas administrācijas problēmam, nu, būtība tad būs pamats apstrīdēt satversmes tiesa noteikto. Tad komisijas vārda lūdzu noteikt attiecīgam likuma projektam steidzamību un atbalstīt pirmajā lasījumā.
Tā, paldies, tā tad vai Gaidis Bērziņš par steidzamību? Vispirms ir jābalso par steidzamību un debatas ir pēc tam. Tātad, labi, Gaidis Bērziņš grib debatēt pie pirmā lasījuma, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums maksāt nespējas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas viežiem. Lūdzu rezultātu. Par 61 pret 4 atturas 9. Tātad likuma projekts par steidzamu atzīts. Un uzsākam debatas par pirmo lasījumu ar deputātam Gaidim Bērziņam.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, godotie kolēģi. Nav ne mazāko šaubu par to, ka likumdevējs ir izdarījis savu neatgriezenisko izvēlu attiecībā uz administratoru statusu, nosakot, ka maksāt nespējas procesa administratori turpmāk būs valsts amatpersonas. Uzstājoties arī debatēs iepriekš, es tiešām norādīju uz trīs iespējamām problēmām, pieņemot šo regulējumu, konceptuāli to atbalstot, bet ar mērķi risināt šīs problēmas. Jautājums, vai šīs problēmas ar šo priekšlikumu tiek atrisinātas, atbilde ir, manuprāt, nē. Žēl, ka Judina kungs neiesniedza savu redzējumu attiecībā uz pārējais periodu kopā ar attiecīgo piedāvājumu grozījumiem maksātnespējas likuma 9. Pantā, kas tika pieņemts iepriekš. Un nosaka tā tad precīzāk pielīdzina maksātnespējas administrators valsts amatpersonām. Ko tad paredz šie minētie grozījumi? Tātad paredz atlikt maksātnespējas likuma 9. Panta, kas nosaka administratoriem valsts amatpersonas statusu spēkā stāšanos tikai vienai maksātnespējas procesa administratoru grupai, proti zvērinātiem advokātiem, kas faktiski nozīmē, ka veidojas divas administratoru plūsmas, proti administratori, kuri nevēlas būt amatpersonas, bet kuri pabeidz iesāktos procesus un administratori amatpersonas, uz kuriem attieksies jaunais regulējums no 1. Janvāra. Nu, manuprāt, šāda atšķirīga attieksme nav pamatota, un Judina kungs arī šāda atšķirīga attieksme nav pamatojis. Es gribētu arī uzdot retorisku jautājumu, vai šāda priekšlikuma patiesais mērķis nav noslēpt, piemēram, tādu, uzņēmumu kā Liepājas Metalurgs maksātnespējas procesa izmaksas, tajā skaitā administratora atlīdzību, par kurām, manuprāt, sabiedrībai būtu tiesības zināt. Bez tam es vēlētos arī norādīt, ka šo grozījumu būtība ir pretrunā ar Tieslietu ministrijas virzīto administratora reformas regulējumu, proti administratora eksaminācijas maiņu, administratora disciplināra atbildības noteikšanu un citiem jautājumiem. Kolēģi, tas, ko Judina kungs minēja attiecībā uz šo formulējumu, pielīdzināti valsts amatpersonām, norādot, ka šāds regulējums ir ietverts arī, piemēram, tiesa izpildītāja likumā, šeit gan ir viena nianse. Proti, mēs zinām, ka tiesa izpildītāja ir tiesa varai piederīgas personas, un tas ir nostiprināts likumā par tiesu varu, savukārt nu, neviena priekšlikuma nav šobrīd nostiprināt attiecīgi šo amatpersonas statusu kā piederīgu tiesu varas amatpersonām. Līdz ar to es arī nevaru atbalstīt šādus te grozējumus un aicinu to darīt arī pārējiem. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Kārlim Sežantam.
Jā, labdien, kolēģi. Bērziņa kungs jau drusku ieskicēja šīs te bažas, kas varētu būt ar šiem likuma grozījumiem, un tā lieta ir tāda, ka mēs šos likuma grozījumus pieņemot, vismaz vārdos runājam par to, ka mēs cenšamies ierobežot maksāt nespējas administratoru dažādas patvaļas, dažādas schēmas, un Čepāns kundze katrā komisijas sēdē mums to atgādina un stāsta par ļoti daudzām vēstulēm un dokumentiem, kas ir par šo juridiskajā komisijā saņemtas, un tad es nu, būtu sagaidījis, ka šie te likuma grozījumi izsauc pašos administratoros zināmi trauksmes sajūtu un pie viņu ofisiem būtu vajadzētiem izkārtiem sēru karogiem. Bet ir noticis tieši pretēji, jo mani avoti ziņo, kad mums visiem dzirdētajā Antonijas ielas ofisā nav bijušas sēras, bet līksmas svinības līdz rīta gaismai. Un tas nozīmē, ka mēs ar šiem diezgan tomēr sasteigtiem likuma grozījumiem visticamāk panākam kādu drusku pretēju efektu. Un tas pirmais mīnus ir tas, ka praktiski no administratora rindām diezgan ātrā tempā tiks patriekti apmēram 160 advokāti, kas nebūtu nav administratora sliktākā daļa, Vai nu viņiem ir, protams, jāizšķirās vai palikt par advokātiem vai, vai turpināt administrēt, un es pieļauju, ka tie, kuru rīcībā ir nu, tā saucamās mirušās lietas, kur sen viss jau īpašums un aktīvi ir iztīrīti, kur viņi tikai par šo te diezgan mazo valsts atalgojumu turpina darboties, kad nu, tādu advokātu interesi absolūti zudīs par šo maksāt nespējas procesu. Kopumā, protams, es aicinu varbūt šo te likuma grozījumus atbalstīt, bet es pavisam droši prognozēju, ka mēs pie tiem diezgan ātri atgriezīsimies, jo vajadzīgais efekts tomēr panākts nebūs. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Andrejam Judinam.
Ir jāpiekrīt, ka tiešām iesniedzot priekšlikumu grozīt 9. pantu, man nebija iespēja iesniegt, vai es neiesniedzu priekšlikumu pārējais noteikumiem. Jo gribētos atgādināt, ka ar likuma projektu sākam strādāt 12. gadā, viena lasījuma pieņemam 13. gadā, pabeidzam 14. gadā. Strādājam lēni un nebija skaidrs īsti, kad būs pabeigts attiecīgs darbs, bet tas nenozīmē, ka nepieciešamības pēc pārējais noteikumu nepastāv. Man gribētos arī vērst jūsu uzmanību, ka mēs nerunājam šajā likuma par advokātiem un neadvokātiem. Likuma rakstīts, ka maksāt nespējas administratoriem tiks dots laiks 3 mēneši, lai viņi apsvērtu situāciju un pieņemtu lēmumu. Turklāt šodien es aicinu balsot pirmajā lasījumā, proti visiem kolēģiem, kuram ir ko teikt, būs iespēja iesniegt priekšlikumu un piedāvāt citu risinājumu. Bet pat labi ir svarīgi atbalstīt šo likuma projektu, jo, kā es jau teicu iepriekš, nu, sākotnēji dažas personas mēģināja neatbalstīt priekšlikumu, lai šis status būtu piešķirts, tagad ir tiek spēlēta cita spēle. Visu to var padarīt par tādu, kā par absurdu, kurš pēc tam tiks atcelts Satversmes tiesā. To nevajadzētu pieļaut. Līdz ar to turpināsim strādāt ar likuma projektu, bet šodien es lūdzu atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā. Paldies!
Paldies, debats slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumus maksāt nespējas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret 3 atturas 2 likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Tā, priekšlikuma iesniegšanas laiks 21. datums, 21. oktobris, un galīgajā lasījuma varam izskatīt 30. oktobri.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 21. oktobris, izskatīšana 30. oktobris, saimes sēdē. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums, likuma projekts grozījums likumā par interesu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Andrejs Judins.
Cienījami kolēģi, šis likuma projekts arī saistīts ar maksāt nespējas administratoriem un saskaņā ar priekšlikumu ir piedāvāts likuma par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonas darbība norādīt 4. pantā pirmās daļas 21. prim punktā, ka arī maksāt nespējas administratori ir valsts, būtībā pielīdzināts valsts amatpersona. Tad lūdzu atbalstīt. Lūdzu atbalstīt, atvainojos, tad likuma projektu.
Steidzamība.
Steidzamību, jā.
Steidzamību, jā. Bērziņa kungs droši vien nakal par pirmo lasījumu. Jā. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā atzīšanu par steidzām. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret 1 atturas 2. Likuma projekts par steidzamu atzīts. Uzsākam debats par pirmo lasījumu vārds deputātam Gaidim Bērziņam.
Cienījamā saimes priekšsēdētāja, godātie kolēģi, es tikai gribēju īsi norādīt uz to, ka atšķirībā no iepriekšējā likuma projekta grozījuma maksāt nespējas likumā šī likuma projekta vismaz pirmais punkts atbilst arī Tieslietu ministrijas koncepcijai attiecībā uz valsts amatpersonu statusu noteikšanu maksāt nespējas administratoriem. Es domāju, ka diskusija objekts būs otrais punkts, bet šobrīd es aicinātu atbalstīt minēto likuma projektu.
Paldies, debats slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret 1 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otriem lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Tā, priekšlikumus gaidam līdz 21. oktobrim un otrajā lasījuma izskatam 30. oktobrī.
Tātad arī šim likumprojektam priekšlikuma iesniegšanas termiņš 21. oktobris, izskatīšana 30. oktobra Saeimas sēdē. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma dzelzceļa likumā pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltēns.
Kolēģi, šis likums ir ļoti nozīmīgs dzelzceļa nozares darbiniekiem, un tas radīs pamatu vienotai dzelzceļa nozares sociālās aizsardzības mehānismu veidošanai atsevišķām darbinieku kategorijām, situācijai, kad pirms pensijas vecumā šo kategoriju darbiniekiem būs liegts darbs izvēlētajā profesijā paaugstināto psihofizioloģisko un veselības prasību dēļ un neizdosies viņus nodarbināt uzņēmumā vai nozarē citā amatā. Un tāpat arī izpildot piedāvāto grozījumu nosacījumu sociālajiem partneriem darba koplīgumā ir jāvienojās par papildu pensiju uzkrājumu veidošanu privātajos pensiju fondos vai dzīvības apdrošināšanā ar līdzekļu uzkrāšanu, lemjot par iemaksu un premiju regularitātu apmēru vecumu un kādā izmaksā dzīves apdrošināšanas atlīdzību. Ņemot vērā to, ka satiksmes ministrija virzot šo un komisija arī skatošo jautājumu, komisija ir lūgusi to atzīt par steidzamu, līdz ar to atzīstam, aicinu atzīt to par steidzamu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums dzelzceļa likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu.
Lūdzu atbalstīt.
Par 81 pret 0 atturās 1. Likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu vēlreiz zvanu.
Un
balsosim par likumprojektu grozījuma dzelzceļa likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otriem lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Un tāpat es aicinu arī šo likumprojektu pieņemt otrajā galīgajā lasījumā, ņemot vērā to, ka viņš ir īpaši nozīmīgs un satiks ministriju to lūgus arī darīt.
Vai deputātiem nav iebildumu? Deputātiem iebildumu nav, tad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu dzelzceļa likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Laikam ir pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies. Vārds Saeimas sekretāra biedram Jānim Bucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi nav reģistrējušies. Inga Bite nav, Jānis Junkurs nav, Daina Kazāka nav, Andrejs Klementjevs nav, Ines Lībiņa Egneri nav, Sergejs Mirskis nav, Jānis Ozoliņš nav, Igors Pimenovs nav, Dzintars Rasnačs nav, Jānis Reivs ir, Dāvis Stalts nav, Ilze Viņķele ir. Paldies!
Paldies, pārtraukums līdz pulkstens 13.30.